Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. En journalist fra VG, Andreas Grøder Karlsen, ringer med noen spørsmål om gjerrige menn. Hun lurer på om gjerrige menn mindre attraktive for kvinner, og det vet jeg strengt talt ikke så mye om, men jeg kan gjette med litt drahjelp fra psykologisk teori. Jeg vil anta at gjerrige folk mindre attraktive som partnere, rett og slett fordi gjerrighet som regel forankret i egocentriske tilbøyeligheter, og egocentrisme på mange måter det motsatte av kjærlighet. I dagens episode skal du altså få høre en samtale om gjerrighet og parforhold. I etterkant har jeg undersøkt dette fenomenet ytterligere, og da kan jeg lese på flere useriøse sider at gjerrige menn gjør det dårlig på datingfronten. Dinside.no skriver for eksempel følgende. Et irriterende fakta for mange ikke så veldig rike menn at til og med den mest umaterialistiske kvinnen innrømmer at hun ikke liker gjerrige menn. Og din side mener at forklaringen på dette overraskende. Jeg litt usikker på om jeg synes det så overraskende, men det har altså lite med selve pengene å gjøre. Men ifølge din side så dette en type egenskap som kvinner legger merke til og tenker at det muligens representerer også dine andre karaktertrekk. Du skjønner, står det. Damer følger med på hvordan en mann bruker pengene, eller ikke bruker pengene. Pengebruken hans blir sett på som en direkte refleksjon av hvor generøs og givende han som person. For eksempel, en mann som snur på hver eneste krone og sjelden spanderer noe på kjæresten eller vennene sine, blir sett på som en som setter sin egen økonomi over alt annet. Så det dine penger antyder altså at måten vi forvalter økonomien vår på reflekterer et slags underliggende tilbøyelighet til å ha økonomi som en høyere verdi enn relasjon, for eksempel, og da det altså ikke så veldig attraktivt å være sammen med, og det kan man jo forstå, hvis de har rett. Damer vil også gå ut fra at dette karaktertrekket gjelder for alle andre deler av mannen, blant annet hvor åpen han om følelsene sine og hvor mye kjærlighet han i stand til å gi. Så de mener altså at denne pengebruken reflekterer flere andre typer egenskaper, og tenker da at en gjerrig mann har også litt begrenset ting å tilby på andre fronter, og det vil også være min intuisjon og sånn jeg kanskje generelt sett ville tenke om det. Dette betyr ikke at damer sidestiller kjærlighet og penger, påpeker din side, men at de blir mer tiltrukket av en mann som givende både i ånd og finanser. Jeg tror nok at disse betraktningene kan stemme. Det betyr ikke at man må ha mye penger for å skaffe seg en partner, men man må være raus, og rausheten må være ekte. Man må virkelig føle at man bryr seg genuint om den andre personen og ønsker vedkommende vel, og det representerer I seg selv en raus holdning. Evnen til å bry seg om andre på en litt selvforglemmende måte tror jeg en fasett ved kjærlighet, og den kan lett drukne I møte med gjerrige tilbøyeligheter. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn, og velkommen til enda en prat om gjerrighetens psykologi. Hvis du blar tilbake I Sinnsyn-katalogen, så finner du flere episoder om både gjerrighet og egoisme, men nå skal det altså handle om gjerrighet I parforhold. Det en formiddag I november 2020, og jeg sitter på kontoret og skal egentlig skrive journal, men så ringer VG, og jeg velger å slå en prat med den hyggelige journalisten, som altså heter Andrea Skrøder Karlsen. Ok, gjerrige folk?
Ja, gjerrige. Hovedsakelig litt gjerrige menn nå, men jeg interessert om det faktisk stemmer da. Om det som sagt, titelen min derfor vil ikke kvinner ha gjerrige menn. Men jeg nysgjerrig om det faktisk stemmer, og hvorvidt det faktisk sant, og sånne ting. Så jeg på en måte begynner litt med, vil kvinner ha gjerrige menn I din erfaring?
Jeg ville sånn umiddelbart tenke at de ikke vil, eller jeg vet ikke om det menn eller kvinner, altså jeg ser på gjerrighet som et slags symptom på underskudd, psykisk underskudd. Så det vel en følelse av å hele tiden mangle noe og måtte ta vare på det man har, og når man hele tiden føler at man mangler noe og trenger noe mer, så man ofte som konkurrerende forhold til omgivelsene sine. Og da blir man jo, da skaper man avstand I stedet for nærhet til folk, og det å ha gode relasjoner, det handler jo om å ha nærhet. Så gjerrighet opplever jeg ofte som et underskuddsprosjekt, hvor det enten en slags psykologisk mangel du føler du skal prøve å bøte på, ved å skaffe deg flere ting, en slags underliggende utrygghet som handler om å sikre seg selv, Så det noe sånn egocentrisk over det. Og man tenker kanskje at all psykisk utvikling går fra å være liksom meg og mitt til at man kommer I såpass balanse, at man evner å ta flere perspektiver og klarer å ta hensyn til stadig flere perspektiver egentlig. Sånn at, og I den grad man I ganske god balanse selv, så vil ikke behovet være å få så mye fra andre folk, det vil heller være å gi. Det å gi vil da for kanskje sånn I underbevisstheten til de fleste assosieres med ganske god psykisk helse. Og det å være gjerrig vil ofte assosieres med usikkerhet og tilkortkommenhet. Så jeg vil tenke at man sånn umiddelbart fornemmer, kanskje man fornemmer dette og derfor ikke vil ha, altså at gjerrighet ser vi på som en litt sånn, et underskudd. Det ikke dermed det galt, et underskudd helt reelt. Altså, du kan ha blitt tråkket på, mobba og fratatt masse ting som egentlig var ditt. Så du har fått en slags beredskap og en slags underliggende idé om at folk ute til å lure deg og ta deg, så du må holde oppe garden hele tiden. Men det skaper jo ikke gode relasjoner, det skaper jo avstand.
Ikke sant. Så på en måte, gjerrighet jo ikke nødvendigvis betyr ikke at du en dårlig person på en måte. Men jeg jo litt sånn interessert av bare sånn, hvis du på en date for første gangen, eller du opplever gjennom et forhold at partneren din veldig gjerrig, om du da mener, hvordan reagerer folk på det? Vet du, liksom, har du noen erfaring med det?
Nei, jeg kan ikke si jeg har noen erfaring med det, men jeg tenker vel at vi har faktisk drøftet det I gruppeterapisammenheng noen ganger, og det finnes unge menn som tenker, som egentlig har en litt mer sånn gammeldags tankegang I den gruppa av en eller annen grunn, som tenker at det alltid mannen som skal spandere og så videre, men han møter ganske mye motstand på det da, fordi at han mener det, noen mener det liksom bakstrebersk I forhold til likestilling og så videre, så det å kunne dele vil de kanskje moderne mennesker være opptatt av, fordi at med en gang du blir spandert på, så det liksom det binder deg litt også. Du kommer kanskje en følelse at du kommer I en slags takknemlighetsgjeld, hvis man tenker helt likestilt, hvis man ikke tenker at det de sosiale kodene som sier at menn skal betale eller noe sånt, så vil man kanskje føle at man kommer I en type takknemlighetsgjeld, og da blir det en skjev balanse I relasjonen. Så før man blir veldig godt kjent, så kanskje man vil prøve å opprettholde en slags balanse I det regnskapet.
Ikke sant? Ja, jeg var litt nysgjerrig på det med skjønnsroller og alt det på å si. Fordi at det også da lurer jo det I forhold til både gjerrighet og sånn som du sier da med at det kanskje forventet at menn skal betale, at det noe vi på en måte holder litt fast ved generelt, eller har du fått inntrykk av at det mer at som du sier nå at folk har lyst til å at splitte regninger, kvinner kan også betale innimellom, eller det på en måte mer forventet at guttene skal gjøre det?
Det har jeg ikke noe utgangspunkt for å si, men man kan bare sånn reflektere over det, at det kan jo kanskje ligge rudimenter av den der forsørger-gene, eller et eller annet sånt noe som forteller at penger symboliserer noe mer, det symboliserer også at du har omsorgsevne eller ivaretakelsesevne, og at det da det mann som skal ivareta og dame som skal bli ivaretatt, men det jo ikke realiteten lenger. Men veldig ofte så det sånn at tidsånden eller kulturen eller et eller annet sånt, det bor I oss som en slags hva skal man si, kulturelt gen som vi tar med oss ofte lenger enn det vi har bruk for det. Det kan man tenke på om følelser også, om fremmedfrykt. Man kan tenke at vi utstyrt med en type forakt for det ukjente, fordi at det var bra for 1000 år siden, hvor vi skulle over til andre kontinenter og hadde aldri sett de folka som bodde der før. Og det å føle en viss avsky for de, det hadde overlevelsesverdi, fordi at de hadde sykdommer vi ikke har. Og sånn at mens det, nå lever vi globalt, liksom, så det, vi, den fremmed, den der avskyen mot det ukjente, den trenger vi egentlig ikke ha, men vi har den likevel I oss, og vi kjenner den igjen som rasisme. I samfunnet, så at og det kan godt være at det ligger noen sånne føringer fortsatt i dette med kjønnsrollemønster og sånn, at vi og så at vi plukker opp, det kan godt være, det vet jeg ikke nok om, men sånn ubevisst ser på både utseende spiller en rolle, liksom, det lurer oss til å tro, vi tror jo at vi har sånne tankefeil som vi hele tiden begår, og vi gjør sånne kortslutninger I forhold til andre mennesker som, for eksempel så tenker vi at det pene mennesker bedre foreldre, derfor så, det kalles glorieffekten, så hvis vi ser en positiv egenskap ved et menneske, så kan vi ofte generalisere det, sånn at vi tror det gjelder hele mennesket, eller på mange andre områder som de ikke kan ta, så, og mennesker som mindre symmetriske, de kan vi tenke dårligere foreldre, og vi tenker det ikke nødvendigvis eksplisitt en gang, det bare ligger liksom sånne kortslutninger som hjernen gjør for å forvalte masse informasjon på en gang, og der begår vi jo masse feil. Men gjerrighet tror jeg kanskje noe annet, altså gjerrighet, det kan jo hende at noen mennesker tiltrekkes det gjerrige fordi at man det selv, og at man da kommer på lag med en som også proteksjonistisk og skal bygge mur mellom seg og verden, sånn at vi skal I hvert fall klare oss, så nå vi to stykker som skal samle sammen på en måte, mot de andre, sånn type Ove Sundberg og Hudama fra Solsidan. Ove Sundberg jo gjerrig.
Ja, ikke sant. Skal vi se, bare skrive litt
her. Ingen liker Ove Sundberg. Eller, jeg digger Ove Sundberg, men på en sånn måte. Ikke det at jeg vil ikke ha han som nabo, nødvendigvis. Og så kan jeg også ha en sånn fornemmelse innimellom, at det å spandere, det å ta regninga, også ha en sånn subtil form for hersketeknikk ved seg, eller en sånn en måte å markere seg på, en måte å vise muskler på, I noen sammenhenger, kanskje ikke så mye mellom menn og kvinner, men det kan være for eksempel I grupperinger hvor man ute, og så det liksom det å betale. Har vært I sånne settinger hvor det som der konkurranse om å få betalt, liksom. Som om det gir en eller annen sånn form for symbolsk status, som bekrefter at du har lykkes.
Ikke sant.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
For at, også med det på en måte, holdt på å si, skal vi se, fortsette litt som på en måte du sa tidligere. Det med på en måte gjerrighet, eller at vi på en måte kanskje ser et på en måte pent menneske og tenker at de blir bedre foreldre, som du sa, og sånn. Det noen gang vi kan på en måte oppleve et gjerrig menneske og gå ut ifra at de gjerrige på andre områder I forhold og på en måte, ikke bare med penger, men også med kanskje følelser, kjærlighet og ting som det?
Ja, min sånn umiddelbar fornemmelse ville være at det henger litt sammen. Mm-hmm. Men det ikke sikkert det trenger å gjøre det. Fordi at akkurat økonomi, hvis du assosierer gjerrighet bare til økonomi, så økonomi... Hvis man I utgangspunktet har en liksom sårbar struktur, så vil man ofte få en type angst knyttet til enten økonomi, naturkatastrofer eller sykdom. Det den der, en underliggende sårbarhet vil ofte manifestere seg en frykt for å bli syk, en frykt for naturkatastrofer eller en frykt for å gå konkurs eller ikke være på en måte betalingsdyktig. For det liksom det sånn eksistensielle ting hvor vi føler oss maktesløse. På en måte, og derfor så vil en sånn underliggende følelse av maktesløshet eller frykt for at jeg veldig liten I en stor, stor verden, det vil ofte komme til uttrykk I de stedene. Så det kan handle om en sånn type sårbarhet, hvor man egentlig ganske raus på andre områder, men spesifikk, altså usikker akkurat når man har symptomen sin kanalisert ut I dette med frykt for å gå konkurs, da, og da veldig opptatt og møysømmelig på hvordan man forvalter pengene sine. Og en sånn type forvaltning av penger, det kan være sunt og forsvarlig og ganske attraktivt. Men I det du opplever det, at du skal på en måte bli kjent med en, og dere skal være på lag, og vedkommende oppfører seg sparsomlig mot deg også, føler en sånn proteksjonisme overfor deg, så skaper det jo splid. Men det kan jo være noe som spesifikt nyttet til dette, at man kan komme på lag med en som faktisk flink til å forvalte pengene sine på en god måte, og ikke sløser de rundt, så det kan være en attraktiv egenskap. Men hvis det en mer generell gjerrighet som gjelder på tvers av alt, hvor det egentlig handler om et underliggende underskudd som hele tiden føler at jeg har blitt urettferdig behandlet, jeg må passe på meg og mitt, så har du et fokus som selvsentrert, og et selvsentrert fokus ikke et bra utgangspunkt for, det det motsatte av eller det det motsatte av kjærlighet egentlig. Kjærlighet jo det å ønske og virkelig på en måte ønske et annet menneske vel og være glad I et annet menneske og glemme seg selv litt. Kjærligheten jo utadrettet, mens denne og står da I kontrast til den egocentrismen hvor man dypest sett vil sørge for sin egen overlevelse først. Da.
Ikke sant. Skal vi se... På en måte på litt annet spørsmål, så på å si. Opplever du, eller tror du ofte at økonomi kan bli et stort konflikt I forhold, hvis det en som da litt mer sparsomlig eller gjerrig, og en som kanskje ikke det?
Ja, det tror jeg kanskje, så, men, for, For da kom, hvis du først for eksempel gift da, eller et ekteskap, så kan man jo ha forskjellige opplevelser, eller altså, så da kan man jo, da kan jo den ene parten for eksempel ha en sånn, hvis man føler seg litt nedfor og litt utenfor og sliter litt, så kan jo det også gå på nett og shoppe, være en måte å fylle det hullet på. Og hvis det blir sånn utpreget mønster, så får du plutselig en hel hev av ting du ikke trenger, for eksempel såpe, dispensere som kommer med såpa seg selv, bare tatt en drit lang tid. Det bare sett et sted, det merkelig ting å kjøpe. Men, ikke sant? For da, og da, og hvis shoppingen går ut over familiesystemet og sånn, og den andre mer opptatt av å spare, ha en buffer, ikke sant? Så vil det selvfølgelig være en kime til en konflikt, fordi man håndterer utrygghet eller litt vanskelige tider på forskjellige måter. Noen lager seg da buffer og veldig på orden og rydde opp og ha full kontroll, mens andre lar det flyte litt. Og da vil det sikkert bli en konflikt. Og det kan jo godt hende at økonomi en konflikt i mange forhold, for økonomi, det er såpass avgjørende. For tidligere, så jeg tror i mer kollektivistiske samfunn, så det mer sånn at det å høre til storfamilien sikrer din overlevelse. Så tilhørighet i et større kollektiv eller fellesskap, det sikrer overlevelse. Og da vil den strengeste straffen du får, det vil være å bli bannlyst, eller bare avvist eller utestengt fra fellesskapet. Mens i vår kultur så har vi ikke disse store kollektivene lenger, mens vår overlevelse knyttet til pengene og inntekten vår. Og dermed så det selve symbolet på å være eller ikke være. Og dermed så spiller det en veldig, veldig stor rolle. Det har veldig sånn, det veier veldig eksistensielt tungt i et forhold, og det å da være selvforsynt med økonomisk kan være ganske avgjørende, og det å være avhengig av en annen økonomisk sett, det setter deg en ganske sånn vanskelig posisjon. Så det programmet til Harald Eia, så det, om likestilling, og dette med, for økonomi er jo nesten drivkraften i likestilling på mange måter. Jeg klarer ikke igjen i akkurat de argumentene, men det gir litt gjenklang i at den som forsørger økonomisk, den har på en måte, den er på sett og vis den eksistensielle bærebjelken, så det også være, ha inntektsevne, det vil være veldig avgjørende for en følelse av autonomi og selvstendighet. Og dermed så, hvis i vår tid, så vil jo det å bli, du, hvis du ikke likestilt økonomisk i en familie, og den ene parten ikke klarer seg, så tror jeg lett det kan, tilfører en ubalanse som potensielt sett kan utnyttes, og selv om man ikke en dårlig person, så kan det være at det ligger som en, det blir en usymmetrisk relasjon på en eller annen måte, og at man i en eller annen konflikt eller krangel kan lett komme inn på det, så jeg mener at det mennesker som selvforsynte, sånn psykologisk selvforsynte, jeg trenger ikke noen andre, men jeg elsker deg, altså mennesker som selvforsynte, de vil være ganske rause, og de vil også kunne bo sammen og elske hverandre og ha veldig gode forhold. Men med en gang man psykologisk i et litt stor grad av underskudd, og prøver å skaffe seg en partner for det man trenger det for å selvbekreftelse, så det en sånn egocentrisk behov i at man sammen med andre, og så den andre kanskje akkurat det samme, og i sånn type relasjoner så vil det være mye konflikt, og maktbalansen vil hele tiden bevege seg fram og tilbake. Jeg vil ha deg, nei, nå vil ikke jeg mer. Og nå vil jeg ha deg, nå vil ikke du mer. Ikke sant? Så du har den der ubalansen hele tiden. Og det kan nok hende at økonomi kommer inn og forstørrer den typen konflikter, og at man dermed bedre tjent med et samfunn hvor menn og kvinner tjener omtrent likt og likestilte i arbeidsliv og sånn, at det vil være godt for balansen i relasjonen.
Mm-hmm. Ikke sant. Men litt tilbake på en måte det med sånn som du sier nå med økonomi og sånn, for det at ofte det jo en forskjell på å være spartsomlig og det å være gjerrig. Så på en måte la oss si en situasjon hvor du har nok økonomisk da, men du vil fortsatt ikke bruke penger. Du klarer deg liksom fint, men du vil fortsatt ikke bruke penger på den du sammen med vil det, tror du det vil bli sett på som en negativ ting, eller vil det på en måte være en slags forståelse rundt det, tror du, vanligvis?
Jeg vet ikke om jeg helt forstår. Hvis du har nok av penger, men du vil ikke bruke det på...
Ja, eller hvis jeg på en måte... ofte, hvis du er personlig da, ikke sant, og at du på en måte vil spare penger fordi at du som en sikkerhet, holdt jeg på å si, så føler jeg at det på en måte litt annerledes fra det å være gjerrig, for da du at du har nok av penger, men du, du vil ikke på en måte skilles fra dem av mer, kan vi si, egoistiske behov da, eller hva jeg skal si. Tenk litt sånn skrue McDuck, holdt jeg på å si, som han har nok, men han vil ikke bruke det. I forhold og sånn, da vil det bli sett på som en negativ ting, tror du? Eller vil det på en måte være mer forstått? Jeg vet ikke om jeg stiller det spørsmålet ordentlig.
Ja. Noen ganger så tenker man at alle disse mytologiene våre beskriver det å være menneske. Og i fortellinger om drager, så er det noen som mener at drager symboliserer menneskets ego. For drager driver og samler på ting de ikke har bruk for. For eksempel gull og jomfrur. Og det går jo ikke på kjøpesenteret liksom, og handler, så drager trenger hverken gull eller jomfrur, men likevel så driver de og samler på det. Og at det er sånn bilder på menneskets ego som driver hele tiden og prøver å få karra til seg mest mulig for å på en måte, ja, altså, at det er dette egocentriske fokuset vårt som setter fokus på oss selv, og det gjør livet til en sånn litt lang krampetrekning hvor det handler om å sikre seg selv, og med en gang du har det fokuset, så er du veldig lite relasjonelt orientert, da. Så i hvert fall i et parforhold så bør du i hvert fall inkludere den andre parten i prosjektet ditt. Og hvis du... jeg er jo gift, og jeg har liksom felles økonomi. Jeg er økonomisk tilbakestående, så jeg vet ikke helt sånn... Så hun har mest sånn styr på det. Men hvis... Jeg synes det er litt rart å tenke når man er et familiesystem med barn og sånn, at man har separat økonomi, for eksempel. For jeg vet ikke om... Ja, altså, men det kan godt være at det er helt naturlig at det er det lureste, det vet jeg ikke, men hvis du hele tiden har den der, jeg har min egen sparekonto, tilfelle vi går fra hverandre, så føler jeg ikke du går helt all in, da holder liksom døra på gløtt, det kan jo være det dukker opp noe andre, og jeg tenker at det å virkelig investere i noe, det handler om å satse ganske høyt da, og så vise at jeg er all in, og hvis man da driver med sånne separate kontor og har noen sparepenger her og der som man ikke vil bruke på en annen tilfelle, så har man råd til å sitte med en leilighet. Jeg vet ikke, hvis man har det for øyet, så har man jo ikke blikket bare innad i på en måte i relasjonen, men man har man sørger for at man faller ned på beina hvis det skulle ryke. Og jeg vet ikke om det er så hvis man tenker at grasset kan jo være grønnere på andre siden, så kan det være jeg skal gå på andre siden, så tror jeg grasset er grønnest der du vanner det. Og at det er noe annet. Så, men du kan jo, hvis man som et par er sparsommelig, så tenker jeg det kan være fornuftig. Da er du bare et fornuftig, oppegående, smart par som sørger for å ha en buffer, som liksom gjør alle de som han fyren på luksusfella mener du skal gjøre. Det er jo smart som et par. Men hvis du gjør det solo, og sørge for deg selv på en måte og ikke inkludere partneren din i det, så mener jeg at du spiller litt sånn et litt annet spill som jeg ikke, det kan godt være det fungerer, men jeg føler bare at du satser 80% på dette. Jeg er sikker på at dette kommer til å gå bra, men i tilfelle dette mennene, det skaper en tvil, og den tvilen, den føler jeg skaper avstand.
Ikke sant?
Men jeg vet ikke. Det vil jeg bare fornemme selv. Ja. Men gjerrighet er nok at du er et underskudd og vil ha mest mulig, og du føler det urettferdig hvis ikke du får mest mulig, og du bruker mye av livet ditt på kamp mot andre i stedet for å ha gode relasjoner. Men sparsommelighet, det kan jo være at du bare sørger for en slags trygghet, men hvis du da er sparsommelig og er sparsommelig på den måten at du ikke under partneren, eller kjøper ting til partneren som vet at det har høy verdi for partneren din, på en måte, så er det noe med verdisystemet ditt. Jeg skatter økonomisk trygghet høyere enn opplevelser, ferier, jeg vet ikke hva det skal være. Altså, så du må jo finne ut av, det kan jo speile litt ditt eget verdisystem også. Og hvis du rangerer økonomi på toppen, og det å ha det fint sammen på andre plass, så kan det være en litt lite attraktiv egenskap kanskje. Og kanskje du nødt til å se på dine egne verdier, fordi verdiene kan ofte også igjen forankret i en sånn underliggende oppvekst, erfaring med økonomi, utrygg, ikke sant? Hvor mye penger hadde familien din når du vokste opp, hvordan har du blitt opplært til å tenke om det, så hadde de verdiene våre, de ikke noe vi nødvendigvis har valgt selv, altså det noe som installert i oss, og av og til kan de verdiene da sørge for at vi lever livet vårt på en måte som ikke helt optimal, så kanskje vi spinker og sparer, og så dør vi med kontoen full av penger, og mangler opplevelser, og det var det livet. Så verdiene våre kan jo være fucked up, og så det kan man jo også kanskje eventuelt se på hvis man alltid prioriterer sparing og sånn.
Ikke sant. Jeg bare går gjennom spørsmålene litt her nå, bare for å gå tilbake til litt sånn, de forskjellige skjønne her, opplever du at et skjønn ofte er mer opptatt av økonomi enn det andre. Vi snakket jo så vidt tidligere i dag om det, for eksempel hvis det var noen som shoppet en del og sånn, og det er jo tradisjonelt, er jo kvinner kjent for å være litt mer glad i shopping enn menn. Tror du det kan være noe med at menn er mer sparsomlige, kvinner er mer sparsomlige, eller da, på en måte gjerrig da, er det noe du tror har noe, er det noe mønster der?
Ja, men det er ikke lov til å si.
Nei, ikke sant.
Så det er sånn farlig terreng.
Ikke sant,
men jeg, min oppfattelse av det er at det endrer seg, for jeg tror at menn og kvinner endrer seg, altså at kulturen vår, måten å se ting på, det endrer oss.
Mm-hmm.
Det endrer oss rett fysisk også. Så det er ikke bare at vi er født med, liksom, jeg tror at det er forskjell på menn og kvinner, jeg tror det er forskjell på hjernen vår, den ene er badet i østrogen på et eller annet tidspunkt, den andre er badet, ikke sant? Så at det der, hvis man leser om hjernen og hvordan den utvikles og hva som bestemmer kjønnet, så vil det være at vi er på en måte skrudd sammen på litt forskjellige måter. Og det tror jeg til en viss grad er sant. Men så tror jeg ikke det trenger å være skrevet i stein, eller jeg tror det kan endre seg. Så etter hvert som vi lever mer og mer likestilt, så tror jeg vi også rent sånn, nesten sånn biologisk blir likere hverandre. Vi blir kulturelt sett likere hverandre, vi blir mentalt sett likere hverandre, og vi blir kanskje etter hvert også nesten biologisk sett likere hverandre. Så jeg tror kulturen vår påvirker oss på veldig mange måter, og vi påvirker kulturen med våre ideer og hva vi tenker er riktig. Så, men når det gjelder det å om menn er mer gjerrige, Så vil jeg tenke, ja, sånn i utgangspunktet så kan jeg forestille meg at kvinner er mer relasjonelt orienterte. Noen mener at de har et sånn horisontalt perspektiv, de er opptatt av relasjoner, mens menn er opptatt av regler og tenker mer vertikalt, da, sånn stereotypisk, sånn menn er fra Mars, kvinner er fra Venus greier.
Mm.
Så vil man kunne kanskje tenke at det relasjonelle, det å være opptatt av andres følelser, være sensitiv overfor andre, og skape gode relasjoner, er det motsatt av gjerrighet.
Ikke sant?
Mens gjerrighet er altså, ja, jeg sørger for meg, og sånn, og være i en litt mer konkurrerende forhold til omgivelsene sine. Og jeg tror ikke at konkurranse skaper de beste relasjonene. Jeg tror at vi etter hvert skjønner at det å ha gode relasjoner og være gode mot hverandre og samarbeide er det som er vår nisje. Så det å drive og krige mot hverandre, det gjør ikke ting så jævla mye bedre. Og jeg tror kanskje det er en mer maskulin tendens da, å gå i den retningen. Derfor så vil jeg nok tenke det. Men så vil jeg da si at alle mennesker har maskuline og feminine krefter i seg. Og jeg tror kanskje at de feminine kreftene får mer fotfeste i likestilte samfunn, og at det ganske bra for de likestilte samfunn. Jeg tror man ville se at de fungerer bedre på veldig mange områder.
Ikke sant. Men på en måte bare da, for det ene du sa, det, å skape relasjoner det motsatte gjerrighet. Et forhold jo på en måte basert på å skape relasjoner, så gjerrighet, det da, det blir en ganske negativ ting i forhold. Nå skal jeg prøve ikke å på en måte bli på ordene dine, men
jeg bare... Jo, men jeg synes at gjerrighet, jeg ser på min egen, i den grad jeg har noen gjerrige trekk, som et symptom på usikkerhet hos meg selv. Jeg ser ikke på det som et psykologisk sunt trekk. Hvis det dukker opp hos meg, så vil jeg se på det som, som en svakhet jeg interessert i for å prøve å korrigere for. Så jeg synes ikke at gjerrighet, altså det også ikke driver oss å være kastet rundt seg med penger. Jeg synes at det frottsing med penger, det også driver oss å vise seg fram med masse penger og bare kaste det rundt og kjøpe den dyreste champagne, det synes jeg også på en måte sånn show-off, og det synes jeg heller ikke noe særlig, men det også spinke og spare så, på bekostning av noe andre, det synes jeg noe, det synes jeg virker som et egocentrisk trekk, og den egocentrismen, den ikke, det ikke det at du gjør deg til et dårlig menneske, det gjør deg bare til at det usikkerhet i deg, du har en type angst, du har en type indre uro på grunn av alt du opplever. Det ikke ditt ansvar, eller din, jo, det ditt ansvar, men det ikke din skyld at du nødvendigvis gjerrig, men det et symptom du kanskje burde være interessert i, for det kan kanskje fortelle deg noe om din egen usikkerhet, og så kan du kanskje prøve å korrigere litt for det, fordi det sannsynligvis ødelegger relasjonen din til andre mennesker.
Ikke sant. Jeg tar det siste notat her.
Ja. Du, var det du som hadde sendt en mail, forresten?
Nei, det var det nok ikke.
Nei, ok, for da fikk jeg aldri svar på den. Det var det.
Nei, ikke sant, skjønner. Nei, men det høres ut at du tror jeg har fått svar på alle spørsmålene mine. Tusen takk for hjelpen.
Ja.
Men kan jeg si, har du en e-post, så jeg kan alternativt kontakte deg der hvis det når jeg usikker på noe sånt, hvis det skrevet litt fort.
Ja.
Ja, så da kommer vi frem til at gjerrighet ikke et veldig attraktivt karaktertrekk. Og det være gjerrig eller smålig eller hva det skal være, det sikkert mange fasetter ved dette vi ikke fikk snakket om, men jeg mener jo at det handler om å være litt selvsentrert, og at selvsentrert og egocentrisme i høy utstrekning det motsatte eller står i motsetning til en mer altruistisk eller givende holdning da. Så jeg vil nok selv foretrekke å være sammen en givende person. Det var det vi hadde. Jeg kom litt til å tenke på et klipp fra en kristen, gjerrig psykopat som ofte opptrer på skjermen, hvor han snakker veldig mye om gjerrighet selv. Og han snakker om at gjerrige folk, de havner i helvete ifølge denne kristenkonservative gubben som samler inn penger fra folk som ikke har så mye, som sitter og hører på TV-kanalen hans, og han legger ut om hvor viktig det å gi alle pengene sine til han, eller føre de inn i Guds rike da, som i dette tilfellet hans rike. Så han sitter på masse, masse, masse penger, steinrik, og han tar dette her fra minstepensjonister og uføre som kjøper seg et slags håp og som føler at de kan bidra til en god sak og et guddommelig prosjekt, men dypest sett så går disse pengene til denne griske pengepredikanten, og de det flere av i Norge. Så griske pengepredikanter, som både gjerrige og manipulerende, det virkelig av verste sort. Jeg kan være enig i at gjerrighet ikke en spesielt attraktiv egenskap, men jeg tror det et tegn på sårbarhet, en slags underliggende usikkerhet hvor man føler at man må tilkjempe seg noe for å holde hodet over vann, og da vil man ofte gå på kompromis med en mer altruistisk orientering, og jeg ser på det som jeg sa, som et slags symptom, men enkelte pastorer de fordømmer dette som en egenskap hvor du havner i helvete, Og det handler ikke om å være givende I alle til folk som trenger det, det handler om å være givende I forhold til disse styrtrike pengepredikantene, sånn at de kan loppe de minst bemidlede av oss for det lille de har igjen, sånn at de kan bygge sine egne eiendomsimperier, og det bare, det så jeg får brekningsfornemmelser av. Så vi avslutter denne episoden med et kort innblikk I en viss TV-kanal, hvor en ekspert på gjerrighet snakker om hvordan du havner I helvete hvis du gjerrig. Og her jeg må varsle om sterke scener.
Amen, vi skal gi deg en mulighet til å gi. Amen, og det ingen tvang. Fordi Gud elsker en glad giver. Gjerrige folk, de kommer ikke inn I himlen. Men det garantert, de går til helvete. Fordi at gjerrighet det verste Gud vet.
Ja, uff, Jan Hanvold noe av det verste jeg vet. Jan Hanvold, du bør holde kjæft. Jan Hanvold, jeg vil skrolle vekk. Jan Hanvold, Visjon Norge, noen grunker du nødt til å ordne. Jan Hanvold, du bør holde kjæft. Jan Hanvold, jeg vil skrolle vekk. Jan Hanvold, Visjon Norge, noen grunker du nødt til å ordne. Når det kommer til Hanvold, pst, hold kjæft, putt noe I gang. Tusen takk for følge. Tusen takk for at du hører på Sinnsyn. Takk til alle dere som har ratet podcasten og gitt den hyggelige tilbakemeldinger I iTunes og I andre kanaler. Jeg får ikke alltid svart på alle henvendelsene jeg får, men jeg leser alt som kommer min vei, og det kommer veldig mange hyggelige tilbakemeldinger fra dere, og det setter jeg utrolig stor pris på. Jeg blir dypt og inderlig takknemlig hver gang jeg får sånne hyggelige kommentarer. Og det gjør også at jeg føler at dette her prosjektet meningsfullt. Det spennende å drive med. Jeg får mye ut av det selv, og jeg skjønner at det mange av dere som hører på som også får ut av det, og det bare fantastisk. Så det setter jeg stor pris på. Det var så det for denne gang. Takk til VG for interessante spørsmål. Og så tenker jeg det kommer en ny episode rett rundt hjørnet. På gjenhør!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for ways to win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.